Գլուխ 30-րդ. Գլխավորապես ամուսնությունների մասին. Մոտավորապես այդ ժամանակ տեղի ունեցավ կիսամյակի ավարտման արթիվ մեծ տոնախմբություն, որը կազմակերպել էին դոկտոր և միսիս Բլինբերները. Նրանք սովորաբար այդ հանդեսներին խնդրում էին այդ ազնիվ հիմնարկության մեջ ուսանող յուրաքանչյուր ջենտլմենի բարեհաճ մասնակցությունը երեկոյան ժամը 7:30-ին, երբ սկսվում էին քառապարերը. Եվ երիտասարդ ջենտլմենները, առանց թեթև սոլիկության անվայելուչ ցույցի, սխոլաստիկայի զեղուն վիճակով դիմում էին իրենց տները. Միստր Սկետլսը մեկնել էր արտասահման, որպեսի մշտապես շնորհազարդեր հոր, սըր բառնեց Սկետլսի հիմնարկությունը, որի ժողովրդական վերաբերմունքը մարդկանց հանդեպ նրա համար ապահովել էր դիվանագիտական պաշտոն, և որի համբավը, ի գոհունակություն իր հայրենակիցների և հայրենակցուհիների, տարածում էր ինքն իր կնոջ հետ, մի բան, որ համարվում էր գրեթե հրաշք. Միստր Տոզերը, որն այժմ վելինգտոնյան կոշիկտեր հագած բարձրահասակ մի երիտասարդ էր, այնպես լցված էր հնություններով, որ անգլերեն լեզուն իմանալու տեսակետից գրեթե հավասարվում էր հին, իսկական հռոմեացուն, մի հաղթանակ, որը իր բարի ծնողների մեջ առաջացնում էր ամենաքնքուշ զգացմունքներ, և միստր Բրիքսի, որի գիտությունը նման ճանապարհորդական վատ դասավորված բեռի այնպես պինդ կապած էր, որ այնտեղից ոչինչ դուրս բերել չէր կարող. Հորն ու մորը ստիպում էր թաքցնել իրենց նվաստացած գլուխը. Այն պտուղը, որ գիտության ծառի վրայից այնպես ժրաջանորեն հավաքել էր այս վերջին երիտասարդ ջենտլմենը, այնպիսի ճշման էր ենթարկվել, որ դարձել էր մտքի մի տեսակ նորֆոլկյան եփած կամ չորացած խնձոր, ոչինչ մնացած չլինելով սկզբնական բուրմունքից ու ձևից. Պարոնիկ Բայթերստոնը, որի վրա այդ բռնության սիստեմը համեմատաբար ավելի երջանիկ ու հասարակ ազդեցություն էր ունեցել, չթողնելով ոչ մի հետք, երբ այդ բռնության ապարատը դադարել էր գործելուց, շատ ավելի մխիթարելի վիճակում էր գտնվում, և ուղևորվելով դեպի Բենգալիա, նավի վրա այնպիսի արագությամբ էր մոռանում սովորածը, որ կասկածում էր ծովային այդ ճանապարհորդության վերջում որևէ գոյականի հոլովումը մտքում կմնա, թե ոչ. Երեկույթի օրը առավոտյան դոկտոր Բլինբերը իր սովորական ընթացքին համաձայն պետք է ասաց լիներ. «Ջենտլմեններ, մենք մեր դասերը սկսելու ենք հաջորդ ամսի 25-ին», բայց շեղվեց սովորական ընթացքից և ասաց. «Ջենտլմեններ, երբ մեր բարեկամ Ցինցինատոսը քաշվեց իր ագարակը, սենատին չներկայացրեց որևէ հռոմեացու, որին կցանկանար իրեն հաջորդող նշանակել. Բայց ահա մի հռոմեացի», շարունակեց նա, ձեռքը դնելով արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերի ուսին, «ծանրաբարո և ուսյալ երիտասարդ, որին ես, գործից հեռացող Ցինցինատոսս, ցանկանում եմ ներկայացնել իմ փոքրիկ սենատին որպես իրենց ապագա դիկտատոր. Ջենտլմեններ, մենք մեր պարապմունքները վերսկսելու ենք հաջորդ ամսի 25-ին, արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերի ղեկավարությամբ»։ Այս խոսքերը երիտասարդ ջենտլմենները լսեցին ցնծությամբ, և միստր Տոզերը անմիջապես դոկտորին բոլորի կողմից նվիրեց արծաթե մի թանաքաման և ճառ արտասանեց, որի մեջ մայրենի լեզվից քիչ բան կար. Ճառը պարունակում էր 15 մեջբերում լատիներենից և 7-ը հունարենից, որը երիտասարդ ջենտլմեններից ամենափոքրի մեջ առաջացրեց դժգոհություն ու նախանձ, նշելով, «Օ, ախ, այդ շատ լավ է ավակ Տոզերի համար, բայց չէ որ դրամը բաժանորդագրությամբ հավաքել են ոչ նրա համար, որ ավակ Տոզերին հնարավորություն տրվի ցույց տալ իրեն, այնպես չէ»։ Այդ ճառը ծեր Տոզերին ավելի շատ չէր վերաբերում, քան որևէ մեկ ուրիշի։ Թանաքամանը նրանը չէր։ Ինչու նա չէր կարող տղաների սեփականությունը հանգիստ թողնել։ Եվ այդպես նրանք մրմնջացին իրենց դժգոհությունն արտահայտող նման այլ բառեր, և ավելի մեղմացրին իրենց զայրույթը նրան ծերուկ Տոզեր անվանելով, քան որևէ այլ բան ասելով. Ոչ մի խոսք չասվեց երիտասարդ ջենտլմեններին, ոչ մի ակնարկ չարվեց արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերի մտածված ամուսնության մասին, գեղեցիկ Կորնելիա Բլիմբերի հետ։ Դոկտոր Բլիմբերը թվում էր, թե հատկապես նեղություն կրեց նայելու իր շրջապատը, կարծեք թե ոչ մի բան իրեն ավելի չէր զարմացնի, բայց երիտասարդ ջենտլմենները այդ շատ լավ էին հասկանում, և երբ նրանք մեկնեցին տուն իրենց ծնողների ու բարեկամների մոտ, նրանք սարսափով հրաժեշտ տվեցին միստր Ֆիդերին։ Միստր Ֆիդերի ամենառոմանտիկ երազանքներն իրականացան։ Դոկտորը որոշել էր տունը դրսից ներկել, ամբողջովին նորոգել ու հրաժարվել գործից ու Կորնելիայից։ Ներկելն ու նորոգելը սկսեց ջենտլմենների գնալուց անմիջապես հետո։ Եվ ահա եկավ պսակի առավոտը, երբ Կորնելիան, մի նոր զույգ ակնոց դրած, սպասում էր, որ իրեն առաջնորդեն ամուսնական խորանը։ Դոկտորը, իր ուսյալ սրունքներով, Միսիս Բլիմբերը իր բաց մանուշակագույն գլխարկով, արվեստի բակալավր Միստր Ֆիդերը իր երկար մատնահոդերով և գլխի թավ մազերով, բոլորը հավաքվեցին հյուրասենյակը։ Այնտեղ էր և Միստր Ֆիդերի արվեստի մագիստրոս եղբայրը, արժանապատիվ Ալֆրեդ Ֆիդերը, որը կատարելու էր արարողությունը, իսկ Կորնելիան իր նարնջագույն ծաղիկներով հարսակույրերի հետ նոր էր վայրիչել, երբ դուռը բացվեց և տկար աչքերով երիտասարդը բարձրաձայն հայտարարեց. «Միստր և Միսիս Տուտսերը»։ Ապա ներս եկավ Միստր Տուտսը, չափազանց աճած հաղթանդամ մի տղամարդ, թևանցուկ իր հետ բերելով մի լեդի, պայծառ, գեղեցիկ աչքերով, հագնված չափազանց գեղեցիկ ու վայելուչ ոճով։ «Միսիս Բլիմբեր», ասաց Միստր Տուտսը, «թույլ տվեք ինձ ներկայացնել կնոջս»։ Միսիս Բլիմբերի համար բերկրանք էր Տուտսի տիկնոջը ընդունելը։ Միսիս Բլիմբերը մի փոքր կաղ գլուխ էր, բայց չափազանց բարի էր։ «Եվ քանի որ դուք վաղուց ճանաչում եք ինձ», ասաց Միստր Տուտսը, «ապա թույլ տվեք վստահեցնել ձեզ, որ նա գոյություն ունեցող ամենազարմանալի կանանցից մեկն է»։ «Սիրելիս», ընդդիմարկեց Միսիս Տուտսը։ «Ազնիվ խոսք, պատիվս վկան այդպիսին է», ասաց Միստր Տուտսը։ «Ես վստահեցնում եմ ձեզ, Միսիս Բլիմբեր, նա չափազանց արտակարգ կին է»։ Միսիս Տուտսը ուրախ ծիծաղում էր։ Միսիս Բլիմբերը նրան առաջնորդեց Կորնելիայի մոտ։ Միստր Տուտսը, այդ ուղությամբ ցուցաբերելով իր հարգանքը, ողջունեց իր հին հրահանգչուհուն, որը իր հերթին ակնարկելով նրա ամուսնական վիճակը, ասաց. «Լավ է, Տուտս, լավ է. Այսպիսով դուք մեզանից եք, այնպես չէ, Տուտս»։ Այնուհետև Միստր Տուտսը, արվեստի բակալավր Միստր Ֆիդերի հետ առանձնացավ դեպի պատուհաններից մեկը։ Արվեստի բակալավր Միստր Ֆիդերը, ոգևորված լինելով, պատրաստվեց կրփամարտի և իր ձեռքի հակառակ կողմով ճարպկորեն հարվածեց Միստր Տուտսի կրծոսկրին։ «Է, հին այծեամ», ասաց Միստր Ֆիդերը ծիծաղելով։ «Լավ, ահա մենք», ասաց արած, «ճիշտ չէ»։ «Ֆիդեր», պատասխանեց Միստր Տուտսը, «շնորհավորում եմ ձեզ, եթե դուք այնպես կատարյալ երջանիկ լինեք ամուսնական կյանքում, ինչպես ես եմ, այլևս ցանկանալու ոչ մի բան չեք ունենա»։ «Ես չեմ մոռանում իմ հին ընկերներին, ինչպես տեսնում եք», ասաց Միստր Ֆիդերը։ «Ես նրանց հրավիրում եմ իմ հարսանիքին, Տուտս»։ «Ֆիդեր», պատասխանեց Միստր Տուտսը ծանրաշուք եղանակով։ «Հարցն այն է, որ որոշ հանգամանքներ խանգարում էին ինձ կապ պահպանել ձեզ հետ, մինչև իմ ամուսնության հարցը վերջացնելը. ամենից առաջ ես կատարելապես անաստացա ձեզ հետ Միս Դոմբիի մասին խոսելիս. Եվ ես զգում էի, որ եթե ձեզ հրավիրեի հարսանիքի, դուք բնականաբար կսպասեիք, որ ամուսնանում եմ Միս Դոմբիի հետ, և կարիք կլիներ բացատրության. Մի բան, որ այդ կրիտիկական պահին, ազնիվ խոսք, ինձ կատարյալ տակնու վրա կաներ. Երկրորդ, մեր ամուսնությունը խիստ գաղտնի կատարվեց. Միսիս Տուտսից և ինձանից բացի ներկա էր միայն մեկ բարեկամ, որը նավապետ է մի… ճիշտը չգիտեմ, թե ինչ նավի», ասաց Միստր Տուտսը, «բայց այդ նշանակություն չունի. Հուսով եմ, որ, Ֆիդեր, իմ և միսիս Տուտսի արտասահման գնալուց առաջ, գրելով տեղի ունեցածի մասին, ես լրիվ կատարել եմ իմ ընկերական պարտքը։
«Տուտս, տղաս», ասաց միստր Ֆիդերը, թոթվելով նրա ձեռքը, «ես կատակ էի անում»։
«Այժմ, Ֆիդեր», ասաց միստր Տուտսը, «ուրախ կլինեի, եթե իմանայի, թե ինչ է ձեր կարծիքը իմ այս միության մասին»։
«Հոյակապ է», պատասխանեց միստր Ֆիդերը։
«Դուք կարծում եք, որ հաջող է, չէ, Ֆիդեր», ասաց միստր Տուտսը հանդիսավոր եղանակով։
«Այդ դեպքում որքան դա հոյակապ պետք է լինի ինձ համար, որովհետև դուք երբեք չեք կարող իմանալ, թե ինչպիսի արտաքո կարգի կին է նա»։
Միստր Ֆիդերը ուրախությամբ կվավերացներ նրա ասածը, բայց միստր Տուտսը շարժեց գլուխը և կրկնեց, որ հնարավոր չէ այդ իմանալ։
«Դուք գիտեք», շարունակեց միստր Տուտսը,
«այն, ինչ ես որոնում եմ կնոջ մոտ, կարճ ասած խելքն է»։
«Դրամ, Ֆիդեր, ունեի»։
«Խելք, ես իսկապես չունեի»։
Միստր Ֆիդերը մրմնջաց.
«Օ, ոչ, խելք ունեիք, Տուտս»։
Բայց միստր Տուտսը ասաց.
«Ոչ, Ֆիդեր, չունեի»։
«Ինչու պիտի թաքցնեմ, չունեի»։
«Ես գիտեի, որ նրա մոտ»,
ասաց միստր Տուտսը, ձեռքը պարզելով դեպի իր կինը,
«խելքի կատարյալ շտեմարան կա. ես դիրքի անհավասարության վրա առարկող կամ ընդդիմացող ազգական չունեմ, որովհետև առհասարակ ազգական չունեմ. ես ոչ ոք չեմ ունեցել, բացի իմ խնամակալից, իսկ նրան, Ֆիդեր, ես միշտ համարել եմ ավազակ ու ծովահեն. ուստի հասկանալի է, որ ես չէի հարցնի նրա կարծիքը»։
«Իհարկե չէի հարցնի», ասաց Ֆիդերը։
«Հետևաբար», վերսկսեց միստր Տուտսը, «ես գործում էի իմ խելքով. պայծառ էր այն օրը, երբ այդ քայլին դիմեցի, Ֆիդեր. միայն ես կարող եմ ասել, թե ինչպիսին է այդ կնոջ մտքի կարողությունը. եթե երբևէ կանանց իրավունքները և նման հարցեր պատշաճ շոշափելու առիթ լինի, ապա այդ կլինի նրա հզոր մտքի միջոցով»։
«Սյուզեն, սիրելիս», ասաց միստր Տուտսը, հանկարծ նայելով պատուհանի վարակույրների հետևից,
«աղաչում եմ, ձեզ մի հոգնեցնեք»։
«Սիրելիս», պատասխանեց միսիս Տուտսը,
«ես միայն խոսում էի»։
«Բայց հոգյակս աղաչում եմ, ձեզ մի հոգնեցնեք»։
«Դուք պետք է զգույշ լինեք, ձեզ մի հոգնեցնեք, իմ սիրելի Սյուզեն»։
«Այնքան հեշտ է հուզվում», ասաց միստր Տուտսը, դառնալով դեպի միսիս Բլինբերը,
«և այդպիսի ժամանակ բոլորովին մոռանում է բժշկին»։
Միսիս Բլինբերը միսիս Տուտսի գլխին դրոշմում էր զգուշության անհրաժեշտության մասին զանազան խրատներ, երբ արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերը առաջարկեց իր թևը և առաջնորդեց նրան ներքև, կարգերի մոտ, որ սպասում էին եկեղեցի գնալու համար։ Դոկտոր Բլինբերը ուղեկցեց միսիս Տուտսին։ Միստր Տուտսը իր թևն առաջարկեց գեղեցիկ հարսին, որի պլպլուն ակնոցների շուրջ նուրբ զգեստներով երկու փոքրիկ հարստակույրեր թևաբախում էին ինչպես գիշերային թիթեռնիկներ։ Միստր Ֆիդերի եղբայրը, արվեստի մագիստրոս միստր Ալֆրեդ Ֆիդերը, արդեն գնացել էր, որպեսի կատարեր իր պաշտոնական պարտականությունները։ Ծիսակատարությունը կատարվեց սքանչելի եղանակով։ Կորնելիան իր գալարում փոքրիկ խոպոպներով իրեն պահեց, ինչպես կասեր ակլորը, չափազանց հանդարտ, իսկ դոկտոր Բլինբերը նրան ամուսնացնում էր որպես մի մարդ, որը բոլորովին հաշտվել է դրության հետ։ Նուրբ զգեստներով փոքրիկ հարստակույրերը, ինչպես երևում էր, ամենից շատ էին ցավում։ Միսիս Բլինբերը իհարկե ազդվել էր, բայց մեղմ էր այն արտահայտում, և տուն վերադառնալիս ճանապարհին ասաց արվեստի մագիստրոս արժանապատիվ միստր Ալֆրեդ Ֆիդերին, որ եթե միայն կարողանար տեսած լինել Ցիցերոնին Տուսկուլումում իր առանձնացած վիճակում, այդ դեպքում նրան չբավարարված ցանկություն չէր մնա։ Այնուամենայնիվ, նույն սահմանափակ փոքրիկ խմբի համար մատուցվեց նախաճաշ։ Սեղանի առջև արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերի հոգեկան վիճակը շատ բարձր էր, և նա հաղորդեց միսիս Տուտսին, թե մի քանի անգամ լսել է միստր Տուտսին կրկնելիս, «սիրելի Սյուզեն, ձեզ շատ մի հոգնեցնեք»։ Դրա լավագույն հետևանքը այն եղավ, որ միստր Տուցը պարտավորված զգաց մի բան ասելու, և չնայած միսիս Տուցից ստացվող հերագրական բազմաթիվ նշանների, որոնցով հասկացտում էր ելույթ չունենալ, նա իր կյանքում առաջին անգամ կանգնեց սրունքների վրա, բաժակաճառ ասելու. «Այս տանը ինչ էլ որ արվել է ինձ համար. Երբեմն հոգեկան ինչպիսի խառնաշփոթություն էլ որ եղել է, որը նշանակություն չունի, և ես ոչ ոքի չեմ մեղադրում. Այս տանը ինձ հետ վարվել են ինչպես դոկտոր Բլինբերի տան անդամներից որևէ մեկի հետ, և երկար ժամանակ ունեցել եմ իմ առանձին սեղանը, և ես չեմ կարող թույլ տալ, որ իմ բարեկամ Ֆիդերը…» Միսիս Տուցը լրացրեց. «Ամուսնանա. Գուցե տվյալ դեպքում անհարմար լինի, և ոչ էլ անհետաքրքիր, նկատելու, որ իմ կինը ամենաարտակարգ կանանցից է», շարունակեց նա ցնցալի դեմքով. «Եվ այս ճառը կասեր շատ ավելի լավ, քան ես. Չեմ կարող թույլ տալ, որ իմ բարեկամ Ֆիդերը ամուսնանա, հատկապես…» Միսիս Տուցը հիշեցրեց. «Միս Բլինբերի հետ»։ «Միսիս Ֆիդերի հետ, սիրելիս», ասաց միստր Տուցը, ցածրացնելով ձայնը և առարկելով նրան. «Որին աստված է միացրել, ինչպես գիտեք, նրան ոչ մի մարդ հասանելի չէ. ես չեմ կարող թույլ տալ, որ իմ բարեկամ Ֆիդերը ամուսնանա, հատկապես միսիս Ֆիդերի հետ, առանց առաջարկելու նրանց կենաց բաժակը. Եվ թող…» շարունակեց միստր Տուցը, աչքերը ուղղելով իր կնոջ վրա, կարծեք թե բարձր սավառնելու համար ոգևորություն էր որոնում. «Թող հիմենի ջահը ուրախության փարոս լինի, և նրանց շավղի վրա սփռած մեր այսօրվա ծաղիկները լինեն հալածողները թախիցի»։ Դոկտոր Բլինբերը, որը փոխաբերությունների նկատմամբ յուրահատուկ ճաշակ ուներ, գոհունակությամբ լսեց նրա ճառը և ասաց. «Շատ լավ է, Տուց, հիրավի շատ լավ ասացիք, Տուց»։ Ապա խոնարեցրեց գլուխն ու սկսեց շոյել ձեռքերը. Միստր Ֆիդերը, ի պատասխան Տուցի, զավեշտական մի ճառ արտասանեց, որը սակայն համակված էր զգացմունքով. Արվեստի մագիստրոս միստր Ալֆրեդ Ֆիդերը, այնուհետև երջանկություն ցանկացավ դոկտորին ու միսիս Բլինբերին. Ոչ նվազ երջանկություն ցանկացավ արվեստի բակալավր միստր Ֆիդերը, նուրբ զգեստներով փոքրիկ հարսնակույրերին. Այնուհետև դոկտոր Բլինբերը հնչեղ ձայնով, հովվերգական ոչով մի քանի մտքեր արտահայտեց, հիշեցնելով այն եղեգները, որոնց մեջ մտադրվել էին ապրել ինքն ու միսիս Բլինբերը, ինչպես և այն մեղուները, որ բզզալու էին նրանց հյուղակի շուրջը. Դրանից կարճ ժամանակ հետո, այնքան որքան դոկտորի աչքերը զարմանալիորեն շողում էին, և նրա փեսան արդեն նկատել էր, որ ժամանակը ստրուկների համար է ստեղծված, և հարցրել էր, թե միսիս Տուցը երգում է, խոհեմ միսիս Բլինբերը հավաքույթը վերջացած հայտարարեց, և շատ սառը ու հանգիստ եղանակով Կորնելիային ու իր սրտի ընդրածին կարգով ճամփու դրեց. Միստր և միսիս Տուցերը գնացին Բեդֆորդի հյուրանոցը. Միսիս Տուցը այնտեղ եղել էր և առաջ, երբ նրան կոչում էին Նիպեր, և այնտեղ գտան մի նամակ, որի ընթերցումը միստր Տուցի կողմից այնքան երկար տևեց, որ միսիս Տուցը վախեցավ. «Իմ սիրելի Սյուզեն», ասաց միստր Տուցը, «վախն ավելի վատ է, քան հոգտությունը. աղաչում եմ, հանգիստ պահեք ձեզ»։ «Ումնից է»,» հարցրեց միսիս Տուցը. «Նավապետ Ջիլսից է, հոգիս, մի հոգնեցնեք ձեզ. Վալտերն ու միս Դոմբին շուտով կլինեն տանը»։ «Սիրելիս», ասաց միսիս Տուցը, արագ վեր բարձրանալով բազմոցից գույնը գցած, «մի փորձեք ինձ խաբել, որովհետև միտք չունի, նրանք արդեն տանն են, ես այդ պարզ տեսնում եմ ձեր դեմքին»։ «Ամենարտակարգ կինն է այս», բացականչեց միստր Տուցը վերացական հիացմունքով. «Դուք մի անգամայն ճիշտ եք, սիրելիս, եկել են տուն. Միս Դոմբին տեսել է իր հորը, և նրանք հաշտվել են»։ «Հաշտվել», գոչեց միսիս Տուցը ծապտալով. «Թանկագինս, աղաչում եմ, մի հոգնեցնեք ձեզ. հիշեցեք բժշկի խորուրդը. Նավապետ Ջիլսն ասում է, որ Միս Դոմբին իր դժբախտ հորը հին տնից բերել է իրենց մոտ, որտեղ ինքն ու Վալտերն են ապրում, որ հայրը ծանր հիվանդ պառկած է, մտածում են, որ կմեռնի, և որ Ֆլորենսը գիշեր ցերեկ նրա մահճակալի մոտ խնամում է նրան։ Միսիս Տուցը սկսեց դառնորեն լաց լինել։ «Իմ ամենասիրելի Սյուզեն», պատասխանեց միստր Տուցը, «եթե կարող եք, հիշեցեք բժշկի խորհուրդը, եթե չեք կարող, նշանակություն չունի, բայց ջանացեք հիշել»։ Նրա կինը, հանկարծ վերստանալով իր հին ոճը, այնպես սրտառուչ եղանակով աղրսեց նրան տանել իր անգին սիրասունի, իր փոքրիկ տիրուհու, իր հոգյակի մոտ, որ միստր Տուցը, համակված անչափ հարգանքով և համակրանքով, համաձայնեց ամբողջ սրտով, և որոշեցին անմիջապես ճանապարհ ընկնել, և ի պատասխան նավապետի նամակի անձամբ ներկայանալ այնտեղ։